Музейна-педагагічны занятак, сам зраблю батлеечную ляльку. Хацелася б сказаць, што гэта занятак з вялікай рэфлексіяй. Дзецям цікава стварыць лялечку з паперы, анёла, аднаго з галоўных герояў батлейкі, і павадзіць анёла па батлеечнай скрыні. Такім чынам, уявіць сябе сапраўдным батлейшчыкам. Дзецям вельмі адгукаецца гэта тэма, таму што яны разглядаюць і лялек, і таксама глядзяць інтэрмедыю «Цар Ірад», свецкі інтэрмедыі пачатку 19-га стагоддзя, гэта паны паненка, цыгана цыганка і іншыя. Вось гэты занятак, сам зраблю батлеечную ляльку, ён мае вялікі поспех, дзеткі прыходзяць. І гэта як бы такая праца самая розная можа быць. Гэта і выраб лялькі з паперы, гэта і, безумоўна, расповед пра Максіма Багдановіча, асабліва пра яго мінскі перыяд жыцця, вось чаму прысвечана наша экспазіцыйная зала. І у нас ёсць магчымасць паказаць дзецям музейнае памяшканне, каб дзеці бачылі, што такое побыт Максіма Багдановіча, што такое побыт людзей падчас першай сусветнай вайны, таму што гэта таксама экспазіцыя, безумоўна, раскрывае. Каб яны бачылі старыя прадметы, там у нас ёсць і цікавы самавар, дарэчы, прадмет, да якога звяртаўся Максім Багдановіч у сваім вершы. І вось дзецям вельмі важна, нават самым маленечкім паказваць, гэта частка нашай культуры. Дзецям, я лішу, трэба гэта прывіваць, што мы робім. Мы яе выстаўляем і ў школах, і ў каледжах, і ва ўніверсітэце. І ну, вельмі важна, што людзям гэта цікава, яны хочуць супрацоўнічаць, самі тэлефануюць. І мы таксама знаходзім магчымасці пасупрацоўнічаць на банерах размешчанай інфармацыі і пра Змітра Кабядулі, і пра Людвіку Сівіцкую, Зоська Верас, і пра Аркадзя Смоліча, і пра Владіслава Галубка, і пра беларускую хатку, што гэта быў за будынак, ось клуб беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі, дзе ён знаходзіўся, што гэта сучасная былая вуліца Захараўская, што беларуская хатка, яна знаходзілася недалёка ад чырвонага касцёла, які вельмі любіў Максім Багдановіч. Дзякуючы вось такім цікавым момантам, дзеці разумеюць, што Максім Багданович гэта сапраўды для нас усё яшчэ жывы чалавек, які цікавы сваёй творчасцю, таму што паэт ён ажывае кожны раз, калі гучаць яго вершы, калі ёсць папулярызацыя, ёсць цікавасць.